Rodania. Rodania.
VM i cykling er netop slut, og traditionen tro med herrenes linjeløb som det sidste løb. Og lad det være sagt med det samme, det levede fuldt ud op til de store forventninger, kaos, drama, styrt og en dansk medalje. Michael Valgren fik en hårdt tilkæmpet bronzemedalje, mens Julian Alaphilippe på fornemmeste vis forsvarede sin VM-titel. Og dermed velkommen til mine to faste verdensmestre. Kim, har du nogensinde oplevet et mere kaotisk VM-løb?
Ja, det kan godt være, men jeg tror ikke, jeg har oplevet et, hvor finalen startede 180 km fra mål. Det er nok, it's a first.
Det er det, og der skete mange ting på de der sidste 180 km, som vi selvfølgelig kommer ind på. Og en af de ting, vi naturligvis skal snakke om, Stefan, det er endelig en medalje til Michael Valgren. Altså bare super flot.
Ja, det er helt vildt flot, og jeg synes også, at nu har vi snakket så meget om, at danskerne og vi var favoritter med det bedste hold osv., det så lidt skidt ud, men jeg synes godt nok, at Valgren han får kørt en flot finale og helt fortjent får en medalje med hjem.
Det er helt vildt. Altså, jeg er virkelig, virkelig glad på Valgrens vegne og på Danmarks vegne. Men altså mest på Valle, fordi han har været så meget igennem. Ikke? Vi kommer naturligvis til at tale meget mere om.
Jo, og så også den der, vi sad lidt og frygtede, da de kørte over stregen, at det blev til den der forbandede fjerdeplads. Ja. Ikke? Ja. Den må belgierne så ligge og rode lidt med. Det kommer vi nok tilbage til senere.
Det gør vi helt sikkert. Vi skal også omkring juniorernes, U23'ernes og kvindernes VM-linjeløb, og så naturligvis analysere meget mere på det her altså herrenes løb, som jo lige er slut. Tak for anmeldelser og stjerner på Apple Podcast. Dem vil vi gerne have mange flere af, så når du alligevel har telefonen i hånden eller sidder ved computeren, så giv os lige lidt kærlighed. Det betyder meget for os at sikre, at vi kommer ud til endnu flere cykelglade danskere. Tak til alle jer, der støtter på tier.dk. Vi trækker som altid lod om en Velropa Cup lidt senere. Og også tak til dig, der har støttet via shoppen. Shoppen finder du som altid på shopvelropa.dk. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Zetland og Oddset fra Danske Spil.
Velropa Podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
Mens vi forsøger sådan at dæmpe euforien lidt her, så skal vi naturligvis lige lægge ud med at kigge på de yngre klasser ved VM, der er kørt i ugens løb. Og her der lagde norske Per Strand Hagenes ud med at tage guld hos herrenes juniorer, mens bedste dansker blev Carl Frederik. Hvad hedder han? Bevort. Godt. Ja. Det bliver en 31. plads, så ikke just den bedste placering ved det her VM, Kim, men trods alt fin VM af Carl Frederik.
Ja, men det var, og jeg tror faktisk, vi glemte ham lidt sidst i vores begejstring over Gustav Wang, at han rent faktisk blev fire der, kun et sekund fra bronzen for juniorernes enkeltstart. Ja.
I U23-linjeløbet for herrene, der blev det til italiensk guld ved Filippo Baroncini, og så kom der også en lidt overraskende fyr på podiet.
Ja, det er rigtigt. Der fik vi jo den første medalje til Afrika, hedder det, med Biniam Girmay fra Eritrea. Og det må man sige, det var historisk. Og,
det var en flot spurt, han kørte egentlig, synes jeg. Den måde, han fik møde sig frem til.
Og overraskende, vil jeg sige, ikke? Synes jeg.
Og vi kommer faktisk til at tale lidt mere Afrika.
Det gør vi nemlig.
Senere i udsendelsen. Vinderen der, Filippo Baroncini, han er jo et stagiaire hos Trek Segafredo, er det ikke rigtigt?
Jo, jeg skal køre for dem næste år.
Og bedste U23 dansker, Stefan, det blev, jeg siger hans to første navn, Sebastian Kolse, og så hedder han?
Changizi.
Han kører til daglig for Golo Creek.
Det gør han. Han er faktisk en ret spændende rytter, synes jeg. 20 år gammel og kommer fra Silkeborg. Han har været Danmarksmester i ungdomsrækkerne tidligere, og sidste år så vandt han den ret prestigefyldte danske cup, som nu hedder Demin Cup. Så det var sådan et tegn altså, på,
det, at... Det er min kop, det er ikke din kop, det er min kop.
Ja. kæft, man. Nå, ja, men den vandt han simpelthen, og det gjorde han med en sejr, en anden plads og en tredje plads blandt andet, så viser bare, at han er blandt de bedste danske ryttere lige nu på den danske scene, og det, det betyder også, at jeg tror, han vi kommer til at se mere til ham. En ret spurtstærk ung herre, som godt nok ikke var stærk nok her til VM i år, men han er som sagt kun 20 år, så han har altså et par år endnu i U23-klassen.
Helt sikkert, så altså hold øje med ham, Sebastian Kolsi Changizi. I kvindernes juniorløb, der vandt Zoe Bechstedt. Og hvis jeg nu synes, det navn lyder bekendt, hvad siger du så, Kim?
Så siger jeg ja, fordi hun er datter. Ja, Magnus Bechstedt, der jo vandt Paris-Roubaix i slut 90'erne, eller sådan noget lignende, start 0'erne. Kan du huske det, Stefan? Så er det start 0'erne.
Ja, det har været omkring 2004 eller sådan noget. Ja. Fordi jeg kan huske, at jeg tror, det var året efter, så var jeg op og se på Snor Danmark Rundt, eller bare Danmark Rundt hed det dengang. Mm. Og så fik jeg en dunk fra Magnus Bechstedt.
Nej.
Så jeg samlede på det der dunk der. Det var meget stort for mig at få en dunk fra Magnus
Bechstedt. Hvilket år sagde du, Stefan? 2004. Jeg tror, det var omkring
2004. Fuldstændig
korrekt.
2004.
Ja.
Stærkt. Og, og så vandt hun vandt jo faktisk også sølv på enkeltstarten. Og vi har jo også en anden Bechstedt-datter, da vi sad og talte om det her, fandt vi ud af.
Elinor. Som er 19 år. Det er jo 17, heldigvis 17 og 19. Ja. Så,
Og hun blev nummer sådan 4-6 stykker eller sådan noget. Altså i henholdsvis enkelt start og linjeløb for nogle år siden.
Ja, var det sidste år, forrige år. Så lillesøster har altså overgået storesøster den her gang.
Og Solbjørg Minke Andersson blev bedste dansker som nummer 25.
Selvom hun hedder Andersson, ligesom et svensk navn.
Ikke helt. Jeg er faktisk også tvivl om, det er Andersson, for det er uden to S'er til sidst, som hvis det havde været svensk Andersson. Så den må være op i luften.
Så, men det er i hvert fald ikke Andersen, men hun er trods alt dansker. Solbjørg Minke Andersen blev altså bedste dansker på en 25. plads. Men spændende at se, hvad der sker for svensk cykling på kvindesiden der, når de her Bechstedt-søstre de kommer frem i verden. For der sker ikke meget på herresiden, kan man sige, i øjeblikket med...
Nej, traditionelt har de jo været lidt gode på kvindesiden faktisk i de der tidlige kvindecykling-år, hvor der ikke var så meget fokus på det, hvor de også havde en verdensmester og lidt løs der. Så måske... Er de i virkeligheden bare bedre til det?
Det var lige en hurtig gennemgang af junior- og U23-resultaterne fra VM i år. Og med det på plads, så er det nu tid til... Quizzen! Og det står jo 29-25 til Stefan. Du reducerede føringen i sidste uge, Kim. Og jeg har været lidt i tvivl om, hvad for et spørgsmål jeg skulle give jer. Og på et tidspunkt i dagens VM-løb, der sad jeg faktisk lidt og... kigge på Tadej Pogacar, som lurpassede lidt, og jeg tænkte, det skal lige passe, at han sådan skal sidder lurpasse. Der, og der ikke rigtig er nogen. Ja, skal lige lurpasse, at han sidder der, og alt fokus er på danskerne, og belgierne, og italienerne, og hollænderne, og så kommer han for baghjul og vinder. Så derfor så lavede jeg faktisk en quiz til, der hedder, hvem er de fire ryttere, som har vundet VM og Tour de France siden 2. verdenskrig? I samme år.
VM og Tour de France i samme år?
Ja. Så der er 4 point at tjene. I får 1 point for hver rigtigt svar. Det er ikke sådan, at du ikke går på kryds og tværs, men I får 1 point for hver rigtigt svar. 4 rytter har vundet VM og Tour de France i det samme år. Hvem er de 4? Mm-hmm. Er spørgsmålet forstået?
Forstået?
Ja.
Sådan. Jamen, så har jeg kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Inden vi går i kødet på dagens spændende VM-linjeløb for herrer, så kigger vi lige tilbage på kvindernes løb, der blev kørt lørdag. Vi havde store forhåbninger til især Emma Norsgaard og Cecilie Uttrup Ludvig, men førstnævnte blev sat med 50 km igen, og sidstnævnte angreb måske en kende for tidligt.
Ja, altså man kunne godt se på Emma, at hun var lidt udbrændt. Hun havde det ikke lige, jeg havde faktisk... troede, at også efter jeg så hende i foråret, at ruten faktisk ville passe sådan nogenlunde til hende. Jeg synes, hun overraskede mig lidt i foråret ved at sidde med hende over sådan noget som Gerhardsbergen og nogle af de der, så jeg havde egentlig sat forventninger lidt op til hende, men også som hun sagde efter løbet, at hun var faktisk hun var færdig og synes, det har været et hårdt og langt år, og det kan jeg godt forstå. Så lang tid hun har været på toppen i foråret, det var virkelig lang tid, og der er hun lidt gået lidt ned i niveau, og det er jo egentlig meget normalt. Det er ret svært at holde formen så højt op i så længe, og nu knækkede den så bare desværre, så og det blev også et hårdt VM for damerne, så det var heller ikke sådan et, hvor hun kunne få lov at komme nemt med hjem til stregen, så desværre blev det en tak for hårdt for Emma.
Ja, så Cecilie kan man jo sige, der Jeg ved, hun sagde bagefter, at hvis hun havde haft benene, så kunne hun have lavet et bedre resultat, men jeg synes egentlig ikke, som løbet udviklede sig, at hun egentlig kunne have gjort meget mere. Hun prøvede at angribe sådan 40 km ud, og det lykkedes ikke. Dem, hun kommer med hjem, og også som du siger, du har forventet Emma, som efter, der sidder også sådan nogle som de der Riviera og Copacchi og sådan nogle, de sidder med, ikke? Som Emma måske normalt ville skulle sammenligne sig med og skulle spurte med. Så der sidder lidt nogen, der er for hurtige i forhold til Cecilies chancer i så sent i finalen, synes jeg.
Men hun kommer trods alt hjem sammen med frontgruppen Cecilie. Vi er måske nok lidt skuffet på vejen af de to danske kvinder der og Danmarks kvinder som helhed, men den skuffelse forestiller mig ikke noget som helst sammenlignet med den skuffelse, der hviler over de hollandske kvinder. Ej. Fordi efter det her tåbelige OL, hvor de jo helt fucker taktikken op og så videre, og glemmer, at der er en østriger, der kører ind over mållinjen, så kommer det her VM, hvor de igen kommer som store favoritter med et hav af kendte navne, og der må jeg sige, der kikser taktikken endnu en gang fejl for dem.
Ja, det må man sige. Altså, de kørte jo egentlig et aggressivt VM, eller prøvede i hvert fald meget på det, og man vil sige, at de andre nationer var meget over dem, og det er de jo normalt også, fordi at Holland jo er den største nation. Men der opstår altså noget splittelse hos hollænderne, specielt...
De kommer jo sådan set i overtallet.
Ja, ja.
Men...
ja, og så til sidst så overlader de jo nærmest Marianne Vos til sig selv, ja. Da de ser, det bliver en spurter. Der var Annemiek van Vleuten jo ret hård i spyttet efter, og sagde, at Demi Follering, hun ville have svært ved at se sig selv i spejlet, eller hvad fanden det var, hun sagde.
Ja, jeg synes, men, der var flere hollænder, der blev ved med at angribe selv, at den eneste, der netop tog de der rigtige føringer, kan man sige, hvis det var for os, de kørte for, som det så var, når de kom så langt hen. Det var jo van Vleuten, der fuldstændig overgav sine egne chancer til hende, ikke? Og satte tempo.
Men jeg tror, så sagde van Vleuten noget med, at det var skamfuldt over for Marianne Vos, altså. Jeg ved ikke, om hun deciderede at sætte navn på Demi Follering, men det lå i hvert fald i korten, at det var hende, der ligesom...
Ja, det var det, og Demi Follering var også ude at sige bagefter, at der var ingen af hollænderne, eller ingen af holdkammeraterne, der kiggede på hende, eller kunne se hende i øjnene bagefter, fordi de simpelthen der var dårlig stemning på holdet, ikke? Og det bragte mig faktisk også til at tænke over, at mange af de her hollændere, de er jo ikke holdkammerater til dagligt. Til gengæld så Demi Follering har vi jo set hele foråret køre sammen med Anna van der Breggen, som jo var den største magtfaktor inden for de seneste par år, ikke? Og Anna van der Breggen har jo meldt, at hun stopper karrieren efter et år, og har egentlig sådan, kunne man se, givet faklen lidt videre til Demi Follering, men de kører jo på hold sammen til dagligt, ikke? Og de andre, de er jo så spredt lidt mere ud, Annemiek van Vleuten og Marianne Vos og
Van Dijk
og sådan noget, så jeg tror i sidste ende, så tror jeg, at Demi Follering og Anna van der Breggen har set sig selv lidt som en lille... en lille gruppe i
du så også Van Dijk ligge og angribe for mange gange, ikke? Man kunne sige, hun skulle måske have chancen lidt udefra, men hun, det er jo alt for tæt på finalen. Hun også begynder at fortsætte med at angribe Chantal Blak, så jeg sidder også og angriber, hvor det er, at det der jo netop er behov for, hvis man skal have Vos hjem til sejren, det var at køre på den måde Van Vleuten kører, for at bare sætte det der steady tempo og holde det oppe og sådan noget.
De burde have lidt længere udefra sagt okay, det er nu, og der tror jeg måske, Annemiek van Vleuten var den eneste, der ligesom sagde, nu har vi prøvet nok, det lykkedes ikke, nu sadler vi om, men der var så nogle andre, der ikke helt var indstillet på det, og det er jo også svært igen, uden radio og alle de her ting.
Sige, nu har vi set to løb her, ikke OL og VM uden radio, og det er i hvert fald ikke noget, som de hollandske kvinder er særlig gode til.
Og det spøjse var jo også det der OL, fordi der var jo nogle af hollænderne. Jeg mener faktisk, Marianne Vos sagde, jeg vidste godt, at der lå en ude foran. Så det var, hvorfor har de så ikke sagt det til hinanden? Altså, det virker som om, de kører på hver deres planet, ikke?
Men her der peger hun ikke fingre af nogen Marianne Vos. Hun sagde efterfølgende, at den eneste grund til, at jeg ikke vinder det her VM, det er fordi, jeg ikke kan slå italienske Elisa Balsamo i spurten. Og lige nøjagtigt, at hun vinder, den havde vi vel nærmest ikke set komme, Stefan. Nu har vi talt en del om kvindecykling i Europa podcast. Du har ikke nævnt hende en eneste gang.
Nej, det har jeg ikke. Altså, det slog mig faktisk lidt, at jeg tror også, Christina Sigård fik nævnt, hun sad og kommenterede, at da hun vandt omløb, der blev Balsamo også to, og hun sagde egentlig, at Balsamo nok ville være den hurtigste og sådan noget.
Jeg elsker Christina Sigårds kommentar, da hun sagde, hende der, hun kører simpelthen så vanvittigt stærkt. Den gang jeg vandt omløb, der blev hun to.
Var det ikke Bastianelli, der blev to dengang? Tror jeg faktisk. Hvis nu altså, min kvindeleksikon.
Jeg håber, at Christina Sigård husker det bedre, end du gør. Mm. Men,
nej, jeg tror, at hun sagde Bastianelli. Det er ikke, at jeg har været inde.
Det kan vi kigge på. Men anyways, det slog mig bare, at hun sagde Balsamo. Hørte du det, Kim? dengang, fordi at jeg har ikke set så meget, men man kan godt se, at hun har fået nogle ret gode resultater. Sidste år blev hun faktisk U23 europæisk mester. Men hun er sådan en spurtstærk rytter, som måske har haft lidt svært ved at komme hjem til stregen i de hårde løb, og derfor har hun ligget og støvsuget mange af de her sekundære placeringer, men har ikke sprunget lige så meget i øjnene som nogle af de andre, som vi har snakket så meget om, ikke? Altså hollænderne, italienerne og danskerne for den sags skyld, men hun er en ung rytter, og hun kommer altså til at køre ind på tronen nu.
Jeg har googlet lidt.
Åh nej.
Der er ingen af os, der...
Altså...
Hun vinder omløb foran Alexis Ryan fra USA og Confalonieri fra Italien.
Var Balsamo slet ikke i nærheden eller noget?
Ikke i nærheden.
Jeg tror ikke, det var hende, hun nævnte.
Tre italiener i top 10.
Anyway, så blev det en lidt... det bliver en lidt mærkelig afslutning her, fordi jeg tror, at hollænderne gerne ville have haft, at man først skulle vinde, eller nogen af dem ville i hvert fald. Og så kører italienerne på en eller anden måde genialt, fordi de får lige slået et hul. Jeg tror, det er Lisa Longoborghini, som egentlig får slået et hul med ganske... Altså, hvad er der til mål? 300-400 meter? Ja. For hun slået et hul med Balsamo på hjul og Marianne Foss. Og det betyder egentlig, at de tre kommer afsted. Longoborghini kommer så ind som 10-12 stykker, men Balsamo slår Marianne Foss i spurten.
Og det spøjse i den spurt er jo der, hvor hun så kigger tilbage. Og så siger Balsamo, så ryster hun på hovedet og siger, du er nødt til lige at fortsætte lidt nu, jeg er ikke klar til at spurte endnu. Og jeg var sige, da jeg sad og så det, tænkte jeg også, det kan godt være, at italieneren kørte hende herfra, men jeg tænkte, den tager Foss da. Altså det var jeg da helt sikker på.
Ja, men, det tror jeg det også. Hun, ikke? Men altså, nu skifter tiderne, ser det ud til. Hvis man kigger lidt mere på Balsamo, som jeg i hvert fald har gjort, efter hun vandt VM, tænker nu skal jeg lige... Så har hun altså hun har masser af store resultater og sådan noget, så det undrer mig faktisk lidt, at hun er gået lidt under radaren, men er jo en af de her nye rytter, som vi kommer til at se meget til. Så Balsamo og Emma Norsgaard, det tror jeg bliver for eksempel en sjov duel, fordi begge to er sådan lidt samme type. Mm.
Et flot kørt løb af italienerne, der giver italiensk guld, og det kan man ikke sige om herrerne, som vi kommer tilbage til lige om lidt. Elisa Balsamo, hun vinder altså kvindernes landevejsløb. Det gør hun foran Marianne Foss, og så med polske Kasia Niewiadoma på tredjepladsen. Cecilie Uttrup Ludwig blev bedste dansker på en 8. plads. De får guld, sølv og bronze. Ja. Men lige nu, der skal vi uddele en Velropa Cup. Og det skal vi blandt vores støtter på tier.dk. Tusind tak til alle jer, der fortsat bakker op om podcasten. Vi kunne altså ikke lave det her uden jeres hjælp, så den er meget, meget værdsat, og derfor så trækker vi altså også lod hver uge om en Velropa Cup blandt alle jer, der støtter. Husk, beløbet er valgfrit, og du donerer først, når vi udgiver en ny podcast. Du finder link på både velropa.dk og på tier.dk. Og har du ikke været med på vognen endnu, eller har du været på og er faldet af, så hopper vi ombord igen. Det vil vi altså rigtig, rigtig gerne. Og måske vinder du en kop eller en af de andre fede præmier, vi har løbende. Men Stefan, nu skal vi i hvert fald have fundet dagens vinder.
Og dagens vinder, det er faktisk en, der har støttet i forholdsvis lang tid.
Ja.
Og med ret meget, faktisk. Så der har været mange lodder til Hjortstrand.
Sådan.
Der har støttet siden 2019 med 25 kroner.
Wow, så, fedt. Nå, jamen tusind tak.
Tak.
Ja, det er
det er en dyrkop. Men hey, det er to år i Hjortstrand, så tak for tålmodigheden. Nu kommer der endelig en kop til dig. Tusind tak, fordi du har støttet, og tillykke med koppen. Husk, at vi for alle vores lodtrækninger gør det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så Hjortstrand havde altså fem lodder i puljen her. Jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Mange tak for støtten til jer alle, og stort tillykke til Hjortstrand. Og så skal vi til det. Herrenes linjeløb, som blev et helt igennem fantastisk og meget uforudsigeligt løb. Til sidst var Julian Alaphilippe uimodståelig, angreb igen og igen, og til sidst gav det bonus. Altså man kan jo kun sige, man kan kun sidde og være imponeret, og så bare sige sikkert løb han
kører. Ja, man kan også kun sige, at det var den stærkeste, der vandt VM. Altså der var slet, det synes jeg var rigtig glædeligt, fordi nogle gange så har man jo de her, enten at det er noget taktik, eller noget styret, eller noget et eller andet, der afgør et løb. Og her der var der bare ingen tvivl. Altså ikke hos mig i hvert fald, at det var den stærkeste. Han angreb jo hvad, 4-5 gange, virkelig med maner, ikke? Og kommer så væk til sidst, og det er bare...
Men det er imponerende, ja, altså du siger, men man er ikke, at der er jo bund i alle de der angreb,
ja.
Og du kan bare se, hvordan det bare tapper kræfter hos alle de andre, og lugte det første gang, og anden gang, og tredje gang, jeg ved ikke, om det er fjerde eller femte gang, han kører, han slipper afsted, men da han så kører der sidste gang, så er der ingen tilbage, og folk kigger sådan lidt desperat rundt på hinanden, hvem lukker det der? Ja. Det var der ikke nogen, der gjorde.
Nej, det var der ikke, altså jeg synes bare, altså Alaphilippe, han viser bare, at han er tilbage på toppen, ikke? Altså det er jo ingen tvivl om, at som forsvarende verdensmester, at et af hans største ønsker er at komme tilbage og forsvare det, ikke? Og derfor har han også timet formen. Men jeg synes, vi har snakket lidt om, at han har mistet et lille skridt i forhold til den der eksplosive sådan helt ener, som han har været.
Nu
er
han meget blevet... på stregen, ikke? Som man så i Tour of Britain, at der kunne han ikke hamle op med den.
Jo, men, præcis. Og kan man sige, efter de der år, hvor han slog ligesom Valverde af tronen i sådan noget, som Flèche Wallonne, og så har vi ligesom set, at Alaphilippe foldte sig ud, men han har så fået følgeskab af Wout van Aert og Mathieu van der Poel og Tom Pidcock osv., og så har vi bare set ham... i hvert fald til tider, og i hvert fald i år, at han ikke har været helt på det der overlegne niveau, som han var før i tiden, men her i dag, der viser han bare, at han er altså bare stadig en af verdens bedste cykelryttere, eller faktisk den bedste.
Den bedste. endnu et år. Man må ikke køre VM-trøjen der på selve VM-dagen, så det er altså lige en enkelt dag, et enkelt løb, som han ikke fik lov til at køre VM-trøjen, ellers han har haft den i 2 år. Og dermed, Kim, så kommer han jo også i en lille eksklusiv klub.
Ja, det var 6 andre, tror jeg, der har vundet den her dobbelte. Bunjo og... Ja, Sagan selvfølgelig, han vandt den jo 3 gange, ikke? Og hvad hedder det? Bettini og... kan vi huske de andre?
Jeg har listen her. Jeg har faktisk listen her. Du har helt ret. Sagan vandt jo 3 år i træk som den eneste nogensinde fra 15 til 17. Paolo Bettini vandt i 6 og 7. Gianni Bunjo vandt i 91 og 92. Rick van Looy valgte i 60 og 61. Rick van Steenbergen fra Belgien vandt i København i 1956 og året efter i Vardegem. Og så skal vi helt tilbage til 1928 og 29, hvor Georges Ronsay fra Belgien.
Ja, ham kan jeg ikke huske.
Så 6 mand før Alaphilippe har vundet 2 VM-titler i træk. Sagan som sagt den eneste med 3. 13 ryttere nu har mere end en VM-titel, så altså 2 ganske eksklusive klubber, han bliver en del af der, Alaphilippe. Efter Alaphilippe, der kommer der en 4-mandsgruppe afsted. Det er Jasper Stuyven fra Belgien, det er Dylan van Baarle fra Holland, og så er det EF-holdkammeraterne Nelson Paulus fra USA og så Michael Valgren. Van Baarle vinder den der spurt mellem dem og får sølv, mens Valgren han får bronze med noget, der minder om en ringbredde eller mindre. Men det starter jo væsentligt tidligere for Valgren, der kører et meget, meget flot løb, Stefan.
Ja, altså jeg synes egentlig, vi så en Valgren, som meget dagen sad fint fremme, men da det så endelig eksploderer, der sidder han faktisk ikke helt ideelt. Jeg tror, det er Kwiatkowski, der starter med at komme med et angreb, og så kommer Alaphilippes angreb på Moskestart, som er en af de hårdere stigninger og brostensbelagt. Og der er det, vi ligesom ser de eneste 2 danskere tilbage, det er Askren og Valgren, altså så der i bund og grund er med i foran. Og der er det altså, at efter Moskestart, der går Askren faktisk op og tager en ordentlig dingerføring for feltet, og den er jo helt strukket ud, og der er kun et lille hul op til frontgruppen med Alaphilippe og de andre. Og der er det så, at Valgren har faktisk lige springer op til den der gruppe, faktisk som den eneste. Ja. Og der sad jeg også og tænkte, jeg havde siddet og tvivlet lidt på Valgren i løbet, fordi man havde ikke rigtig set ham, og han sad lidt langt tilbage og sådan noget, men da han sprang op der, der vidste jeg også godt, at det gør man ikke, uden at have rigtig, rigtig gode ben. Så han havde kørt afventende, og det var bare enormt flot, at han kommer med der, og så senere hen også, når de begynder at angribe, der er han altså også i stand til at gå med der. Det var måske også på lidt mere taktisk vis, fordi at der var sgu meget, meget ballade for ja, belgierne kører et sjovt løb, ikke? Mm. Hollænderne også.
Vi kan lige komme tilbage til dem der, fordi den gruppe, du snakker om, som Valgren kommer op, der ligger en lille gruppe ud foran, og der er egentlig tre grupper, han kommer op til gruppe 2, så bliver gruppe 1 og gruppe 2 samlet, så ligger de der en 15-20 mand, og det er altså alle de store kanoner. Mm. Marc van Aert sidder der, Mathieu van der Poel sidder der, eller Philippe selvfølgelig, med Cole flere. Brilli. Hvad siger du?
Colbrelli
sidder der. Pitcock? Ja, fortsæt.
Mohoric?
Ja, Mohoric sidder der. Nitsolo sidder der. Der sidder rigtig, rigtig mange store kanoner. Min pointe her, det er, at der bliver stukket lidt på kryds og tværs, og Valgren går med i et på enkelt af dem, men ellers har han is i maven, og på et tidspunkt, der lader han sig ikke snyde af Wout van Aert, men sætter sig lidt på hjul af ham og siger, hey, altså det kan godt være, at jeg ikke kommer med her, men du gør heller ikke, ja. Så du skal køre.
Ja, men det var faktisk fordi van Aert prøvede at lave den med Valgren lige inden, hvor han sådan siger, at jeg har ikke mere. Og så er det Valgren, der må lukke hullet, og så kan Valgren se, at han så forsøger at lukke hullet, eller stikke op til, netop også at hoppe op til den gruppe, så kører van Aert lige pludselig med, og så kigger Valgren på ham og siger, nå okay, så du kunne godt tage en føring, og så sætter han sig stille og roligt om bagved ham og siger, så må du så selv lukke den jo. Og det gjorde han også, og så til sidst, så havde han ikke flere kræfter.
Og det er altså fedt, fordi det viser bare stor rutine af Valgren, at han ikke panikker, og det er jo grunden til, at han ender der, hvor han ender.
Og jeg tror også, at netop de her to sejre, han lige har fået, de har jo netop givet ham også den der ro til at sige, nå jamen okay, hvis jeg ikke får medalje her, eller hvis jeg bliver, hvad ved jeg, top 10 i stedet for top 5, så har jeg lige fået de her to sejre, så min sæson er ikke helt åndssvag stadigvæk. Hvorimod, netop som du siger, van Aert, alt pressede på ham, ikke? Selvom han, jeg tror endda, han havde ikke en foran der, da han, jo, han har jo Støjmen ude foran, men Valgren ved jo godt, det er dit VM, det her. Mm. Altså, det har jeg kunne læse i avisen de sidste 14 dage.
Bronze til Valgren, jeg under ham det så meget, har faktisk kørt nogle rigtig, rigtig gode VM. Hvad er det, bliver han 5 eller 6, da Mads han vinder, ikke? Og han får også en top 10-placering der i Østrig.
Jeg tror faktisk, han bliver 4, der gør han ikke. Nej, det gør han ikke. Det er rigtigt, han bliver et eller andet.
Ja, 5 eller 6. Men han har været så tæt på, og vi har fortalt om det her ved Europa Podcast flere gange, at han på en eller anden måde formår at toppe i efteråret og køre rigtig godt VM, og her, der kulminerer det altså med en bronzemedalje, så super flot af Valgren. Og dermed så er den danske indsats jo som sådan også godkendt, men ellers så er det her jo egentlig et VM, hvor Danmark jo på trods af, at vi kommer med et historisk godt besat mandskab, jo egentlig kommer til at spille en meget lille rolle.
Ja, jeg kan faktisk ikke huske, om det var en podcast, eller det bare var, da vi sad og talte sammen, og du nævnte det også lidt sidst, det der med, at vi havde sådan en lille bange anelse omkring det her med, at Danmark nu lige pludselig skulle indtage sådan en slags favoritrolle, som vi ikke er vant til, og havde gejlet sig selv op til at skulle ud og spille med musklerne, og måske var det det, der gjorde, at man måske, jeg ved ikke, om man kan sige, at starten kom til at virke en lille smule overtændt. Måske, at nu skulle man virkelig ud og bevise over for alle, at man havde det her stærke mandskab, hvilket man også har. Så jeg tænkte allerede dengang Mikkel Bjerg begynder at sidde og føre helt i starten sammen med Belgien, hvor jeg tænker sådan lidt, hvorfor det? Altså, hvorfor skal han egentlig det? Det er igen, det er Belgiernes VM, det her. De kan snilt køre dem der fra Mongoliet og hvad de hedder ind ude foran, men der skulle man også lige op og vise, og så skulle Danmark ligge op foran. Og det, der egentlig kom til at ske, var, at de kom til at ligge fint på række i de 50 kilometer på flad vej ind mod Løven, hvor der ikke er den helt store far for, at der sker noget. Og da de så kommer ind på de første rundstrækninger, så ligger de stadigvæk op foran, men så begynder de faktisk at ligge lidt spredt. Så det virkede lidt som om, at man måske brugte nogle lidt unaturlige kræfter, også et kort køre med, er det 180, hvor kostene fra begynder at angribe. Askren går med, selvom vi har kort op foran igen. Man vil spille meget med musklerne, ikke? Havde det været fint nok bare at have kort i den gruppe, ikke? Og sammen med Remco og dem. Så så kommer der selvfølgelig styrtet med Mads P. Og hvad hedder det? Honoré er uheldig senere.
Det er jo faktisk den der med kort og de 180 km, fordi da vi sad og talte taktik i sidste uge, Stefan, der siger du, hold kort tilbage, han skal ikke bruge nogle kræfter, han skal med i hans bur.
Og så
han kunne hjælpe med den første og gå i udbrud sammen med Remco og...
Det er Cosnefra, der startede der. Det er jo hele den her franske taktik, som jo virkelig var den der med... at det er egentlig dem, der kommer til at have Danmarks rolle, faktisk.
Ja,
de kommer til at lave den her, at sige, vi angriber hele tiden. Så har vi nogle nye punkter, hvor vi sætter ind på og skaber et angreb for Alaphilippe, eller selv skaber et angreb. Og der går kort med, og så kan man sige, ja, okay. Men så taler vi også om, jamen det er måske det her med positionskampen, det er måske meget godt at få ham derud. Jeg synes egentlig, det er det der med, at Askren også begynder at spille lidt med musklerne på det her brostenstykke, hvor han vil rive det hele i stykker netop med, ja, hvad er der så tilbage der? Der er måske 170 eller sådan noget, 165. Og man ved ikke, om det er det, der gjorde, han så til sidst måske kun lige havde det der, eller kun, siger man så, fordi det blev jo nærmest afgørende for Valgren, at han så offrer sin egen rolle til sidst. Men jeg synes, det var tydeligt i hvert fald i den sidste halvdel af løbet, at Askren havde ikke en af de der dage, hvor han bare var helt oven på pedalerne.
Nej. Vi fik set de fleste danskere kort vise sig frem. Würtz lå længe frem i et udbrud, som egentlig så ret godt ud, og så lige pludselig så gik det i stykker, han blev sat på et brostenstykke Würtz, så tror jeg faktisk egentlig, det udbrud der, er det ikke det, der ender med at blive det afgørende udbrud, hvor der kommer lidt forskellige folk op
jo,
til
det. Jo, det er der, hvor det lige bliver samlet, eller dem, der kommer bagfra, kommer egentlig op til det udbrud, som Würtz er en del af.
Nogle af dem, for eksempel Dylan van Baarle, sad også i den gruppe, ja, som Würtz sidder i, ikke? Så jeg tror bare ikke, at Mads han manglede bare lige det der på bakkerne, altså jeg synes, man har set ham være der til tider, altså jeg synes, da jeg sad og så Vuelta Burgos, der var masse flyvende på bakkerne, ikke? Så kører han jo Vueltaen, hvor han styrte og sådan noget, så kan også godt være, at han har manglet en lille smule, selvom han selv har sagt, at han var flyvende. Men et VM er bare, kommer man bare helt ud på kanten, ikke? Og der mangler han altså lige det sidste for at være med, fordi at det kunne meget vel have været hans billet ind til en finale, ligesom det var for Dylan van Baarle. Desværre så var det bare ikke helt, så var bare ikke helt stærkt nok.
Mads P., Mikkel Honoré og Andreas Kron styrter alle ret tidligt, Mads P. endda to gange, om at udgå af løbet. Jeg har ikke lige status på Mikkel Honoré og på Andreas Kron, men der var et interview med Mads på TV2, og der så han jo sådan set okay ud. Men det er bare en udfordring, at når man styrter der og kommer bagud med det tempo, der bliver kørt, så kommer man ikke op igen. Men det er jo et stort tab for Danmark at sige farvel til sådan tre rytter så tidligt i løbet.
Jo, og ja, Honoré var så lidt senere selvfølgelig, ikke? Men ham havde jeg sgu egentlig også store forventninger til, og det er klart, at netop når du har spillet kort og Askren så tidligt ud, Mads Würtz sidder frem, så havde det jo været ret fint, at Mads P. og Honoré kunne sidde nede bagved, så man stadigvæk havde nogle skud i bøssen. Og det kan man sige, det havde måske også været en del af taktikken, og det kan de jo ikke vide, dem der kører i udbrud tidligt, eller dem der sidder ude foran, de får ikke noget besked om det der. Så du kan ikke bare... Og igen, så kan man jo også sige, hvis det der kort og Askren udbrud, hvis der havde været en italiener med i det udbrud, ikke? Havde de så bare sejlet væk? Altså, hvem skulle have hentet dem? Så det er selvfølgelig nemt at sige, at det var i gåseøjne forkert, men det virkede i hvert fald sådan en lille smule for tidligt. Sådan vil nok
apropos,
de fleste sidde
tilbage. Apropos for tidligt, så lad os tale Remco. Fordi altså, han er en maskine, det er der ingen tvivl om, og han kører af flere ombæringer og kommer også afsted i et udbrud, hvor han sidder sammen med en landsmand. Hvem er det der, der råber lidt af ham?
Tim de Klerk.
Det er Tim de Klerk. Og helt præcis, hvad der bliver råbt, det ved vi ikke. Rolf mente, at han, der blev råbt, nu slapper du af, ven. Det kan også være, at der bliver råbt, bare fortsæt, fordi det her det er vildt. Fordi det, der egentlig sker ved at Remco, han laver det der vanvidsudbrud og får nogle folk med, det er, at i den gruppe, der er der ikke nogen italienere. Og det tvinger italienerne til nede i feltet og tage føringen. Og der sidder altså 4-5 italienere forrest. Og den allerforrest af dem, det er Matteo Trentin, som offrer sig selv og udgår med 132 igen, fordi han har været nødt til at lege lokomotiv og lukke et udbrud.
Ja, ham havde man måske nærmest regne med at skulle sidde og køre lead-out for Colbrelli nærmest på den sidste kilometer, og så udgår han med over 100 igen. Men han var så også involveret i det styrt med Mads P. og Ballerini, så måske har vi sad lidt og talte om det, Stefan, at det virker voldsomt, fordi der var de jo fuld mandskab næsten der, ikke? Og det virker voldsomt at sætte ham op og føre der, fordi det kunne alle mulige andre egentlig have gjort på det tidspunkt. Men må ikke han har sagt til holdkammeraterne der, så prøver jeg lige været nede i det her styrt. Jeg kommer ikke til at spille nogen rolle i det her løb. Jeg er lidt forslået måske, så lad mig lige tage den her. Men sindssygt godt kørt af ham, og ene mand nærmest holder han jo italienerne inde i kampen. Fordi det var jo det her udbrud netop med både Remco og Askren og Kort og det der. Og hvis det først sejler væk, ikke, så er det ved at være game over.
Belgien havde meldt ud på forhånd, at de ville køre for Wout van Aert, og kun for Wout van Aert, og så var Eddie Merckx jo legenden ud at sige noget om, at det var tåbeligt, at de havde taget Remco med, fordi han ville køre sin egen chance. Og så ser vi Remco her af flere ombæringer køre noget, der minder om sin egen chance. Var det her, var det Remcos egocentriske kørsel, som vi så igen, eller var det her rent faktisk en skinmanøvre for Belgien, som gjorde, at italienerne blev sat lidt på bagkant?
Ja, men jeg mener, da de kører væk, der kører de jo bare væk kort og kostende fra Remco til at starte med. Og, Remco, og jeg tænker også, så sætter Remco så bare på hjul, så det er lidt åndssvagt, at kort kører med på den, fordi så kan de jo bare sidde og trække det. Men han tager føringer med det samme. Så jeg, okay, nu har vi nu den der situation. Og på det tidspunkt kan de ikke rigtig vide, at det er italienerne, der kommer på bagkant, før det udvikler sig. Så jeg tror egentlig, at han har jo bare... Jeg tror egentlig, det har været meningen, og jeg tror også, det er det, Klerk og ham måske taler om, uden at jeg selvfølgelig kan vide det. Det kan vi nok læse os til i de belgiske medier her senere, men jeg tror måske, at de Klerk har tænkt, det er egentlig fint nok det her taktisk for holdet. Det kan egentlig være et meget godt move, vi er i gang med her, hvor Remco nok sidder og tænker, nu kører det. Altså, og så kan det godt være, at det bliver godt for holdet, men det kan også godt være, at det bliver godt for mig.
Jeg synes, det var alt for langt ude, at han også begyndte at bruge kræfter, og det kan også godt være, at han bliver for overtændt, sådan så Tim de Klerk siger, nu slapper du lige af. Ja. Om det var planen eller ej, det er svært at vide, synes jeg, men om ikke andet, så er det sgu dumt at sidde og være primus motor oppe i gruppen der, fordi at det er sgu svært for ham at holde hele vejen, specielt når der sidder sådan nogen som Magnus Kort, som ikke går kold. Altså det gør han jo ikke, hvis de får lov at køre hele vejen til stregen, så er jeg sikker på, at Magnus Kort også ville sidde der og kunne overspure sådan som Remco.
Så laver han jo bare en EM. Altså med Colt Rally, så kører han en hjem til sejren igen.
Og det, jeg synes, der var lidt mærkeligt at se, det var også, at Belgien jo faktisk var frem og tage fronten ned i feltet, imens Remco også var afsted. Det fik i hvert fald mig til at tænke, det er måske ikke lige planen alligevel, fordi det gør man jo ikke, hvis man er villig til at lade den gruppe sejle, så holder man sig i baggrunden. Ikke? Det kan godt være, at de var også lige op og blokere vejen, så det ud til på den ene side.
Det var faktisk lidt interessant det der, fordi mens der var spekulationer også i kommentatorboksen omkring, om det var Remco, der kørte sit eget løb eller hvad, så ser man på en ret smal vej, hvor der lige er plads, altså brostensbelagt lidt opad, hvor der er plads til fire rytter, bum, 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 fire belgier forrest, bred front, ingen kommer forbi. Og der ser man og tænker, okay, hvis de kører på den måde der, så er der jo en eller anden formål med, at Remco anlægger.
Ja, det var jo, det tænker jeg i hvert fald har været at sige, nu skal vi ikke tage ansvar. Nu har vi siddet ført her, og nu har vi to mand ude, så værsgo, nu må I andre så. Nu vil vi vil gerne have dem, altså signal til, vi vil faktisk gerne have, de sejler væk. Og så var det op til andre lande, og det blev så Italien at komme frem. Ikke?
Altså, taktik i cykling, det handler altid om at få skabt en god situation for sit eget hold, eller sit eget land i den her sammenhæng. Og så skal man sætte nogle andre under pres, som så skal, du ved, bruge nogle kræfter. Ikke? Så det er altid med at skabe nogle situationer hele tiden.
Så overtale situationer?
Ja, for eksempel overtale, eller skabe hvis Magnus Kort sidder sammen med...
Nå ja.
Altså, du ved, ikke? At man har en god chance i de her situationer. Ikke? Og det er jo det, man prøver at gøre igen og igen. Altså, så skaber man en god situation, så lader man andre arbejde, så prøver man at skabe en ny god situation og sådan noget. Og jeg synes bare ikke, at situationen var ikke så god for Belgien, at de kunne læne sig tilbage. Og det synes jeg også, vi fik lidt at se, at de vaklede lidt i det, fordi så skulle de lige op og tage lidt føring, så skulle de lige blokere vejen lidt, så skulle italienerne lige tage over og sådan noget. Jeg synes bare ikke, jeg synes, det var meget forvirrende i bund og grund. Og når jeg ser, at det ser forvirrende ud, så må det også have været forvirrende for dem selv. Ikke? Og Tim de Klerk, synes jeg også, hans reaktion viser også, at der er ikke helt styr på det, fordi hvis det hele kørte på skinner, så havde de ikke haft behov for at sidde og råbe hinanden i ansigtet. Vel? Så jeg tror, og det bliver sjovt at se, om der kommer et efterspil. Heldigvis så kører de ikke på hold sammen til dagligt, men i forhold til, altså det, og, men de her rytter, de kommer til at være til VM sammen, altså næste år også, og næste år igen. Det er en sjov magtkamp, der kommer til at være, fordi at altså hvis det her får et efterspil, hvad så næste år, ikke? Skal man så skrotte den ene, eller skal man så til at stramme grebet, eller hvordan fanden?
Men altså, man må så sige, at Remco offrer sig jo til sidst.
Han kører
to eller tre gange der, ikke, hvor man tænker, nu kører han sin egen chance, så er han lidt væk. Så kommer han jo tilbage lige pludselig og med op i det afgørende udbrud, der de er en 15-20 mand. Og der offrer han sig jo 100% for holdet.
Det
er også der, han redder den, vil jeg sige. Altså, ja, det er der, han redder det hele i forhold til alt det lort, egentlig, han ligger
og
lavet.
Og der sidder han og laver det stykke arbejde, som vi egentlig havde talt om, han skulle sidde og lave, netop med at holde kæden stram, sætte et højt tempo, sådan at der ikke er rigtig nogen, der kan angribe, og Van Aert kan køre med, men det er stadigvæk hårdt, sådan at Van Aert måske er den bedste i den gruppe, der kommer.
Ja, og også for, at de kom afsted i den der gruppe, der hvor de var en, hvad var det, en 20-30 mand eller sådan noget, ikke? Der var det jo faktisk Remco, der faktisk holder kæden så stram, at de andre italienerne og slovenerne faktisk altså bliver slået lidt game over, ikke? Så egentlig så synes jeg, til trods for alt det, han lavede, så ender han faktisk med at slutte rigtig pænt af og være afgørende for Belgien, som jo altså, så i sidste ende heller ikke vinder noget.
Nej, du har ret i, at netop det der med situationen, det er jo ikke en god situation at sidde Remco og Tim de Klerk over for f.eks. Asgreen og Kort.
Nej,
altså,
nej,
de har ikke en chance for at vinde sådan et... Altså, så ved jeg ikke, hvad det skulle være for en rute, de skulle køre.
Det var en mærkelig situation, ikke? Jeg synes godt nok, altså han får den reddet i sidste ende over for Wout van Aert, men alligevel... På, altså det er jo Belgiens hjemmebane, de har talt Wout van Aert op til det her. Støjven ender med at blive nummer 4, altså det kan de overhovedet ikke være tilfreds med.
Hvilket også er vildt, ikke, at Støjven kommer ind med den der gruppe der, og ender med at blive slået af både Van Barle og Valgren, ikke? Og ingen belgisk medalje på hjemmebane her. Ingen.
Det viser også, hvor hårdt der har været kørt, ikke?
Og Støjvens hjemstavn også. Ikke?
Ja, altså. Skulle ned i chokoladebutikken bagefter.
Ja, der er noget med, at hans far har en chokoladebutik.
Nej, hans onkel eller sådan noget, tror jeg,
det
er.
Det kan man ikke se på.
lige hurtigt her til sidst. Vi har talt lidt om italienerne før, og Anders Lund var meget opmærksom på, at italienerne var et svært hold at håndtere, havde mange gode ryttere, især Sonny Colbrelli var jo i topform. De sidder med Colbrelli og Nizzolo i den der afgørende gruppe, og da det så knækker, der er italienerne igen på bagkant og får ikke nogen med. Altså der er Alaphilippe ude foran, og så den der firemandsgruppe, vi nævnte før, ikke? Der sidder altså ikke nogen italienere med, og de forsøger desperat, men kan ikke lukke hullet.
Nej, og man kan sige, at første gang, de kommer på bagkant, er jo til dels på grund af det styrt, der sker med to mand, og det kan man måske godt forstå, at de så lige har været lidt rystet der. Men her, der sker jo, jeg mener faktisk, at lige inden det afgørende kører der har de begge to med i en gruppe. Og det er lidt som om, at de begge to måske så lige har brugt for meget krudt til, at når så næste hug kører, så har de ikke den der ekstra mand, der skulle sidde nede bagved og have sparet kræfterne. Og så kommer ingen af dem med, og så skal de ligge og
det er faktisk en rigtig god pointe, som der sker rigtig tit. Altså der, når man sidder... når man sidder og skal dække sådan nogle udbrud, så handler det om, at det er jo skidedumt, hvis man sender to mand afsted i det samme, fordi hvem skal så dække det næste og så videre, ikke? Så det er faktisk en meget sådan basic pointe, at man også har sådan cykeltaktisk, at sådan det er virkelig dumt, hvis man ikke, altså det handler hellere om at få det dækket ud lidt bredere, end at man siger, nu går vi all in på den her gruppe, for, altså det
kan det være, fordi det er jo to sprinter, to, eller i hvert fald Colbrelli delvis sprinter, men det er jo to sådan lidt sprintertyper, vindertyper, at de er jo ikke vant til at køre sådan det der taktiske spil, som ved jeg, dem der normalt sidder forrest i et felt i Flandern rundt, der skal vide, jeg går med, og så går du med, og så fordeler vi den lidt, og der må ikke køre mere end så mange rytter.
Det er klart, hvis man sidder på Quickstep-holdet og har været en del af de finaler der, så ved man måske en lille smule bedre, hvordan den skal skæres. Men i det hele taget synes jeg bare, at italienerne, de var faktisk lidt for ivrige, altså, og specielt Colbrelli, som bare fordi han har vundet lidt her på det sidste, så mener han lige pludselig, at han skal være med i det hele.
Han gik med Alaphilippe i den første der.
Altså han fik virkelig brugt mange kræfter, og på den måde, altså selv han, også da han vandt EM over Remco, altså han var jo lige ved at knække, bare på at sidde på dæk op ad nogle af de der stigninger.
Ikke? Men altså måske netop derfor, for ikke, fordi han sidder på dæk af Remco til det EM der, holder den, er ved at falde af, man holder den og slår ham i spurten. Og da Alaphilippe han kører første gang, præcis som du siger, Kim, så er Sonny Colbrelli jo den eneste, der kan sidde med. Der bliver han så hentet lidt senere af Alaphilippe, men det er første gang, han forsøger. Og der har Sonny Colbrelli læst, at hvis ham her han kommer væk, og jeg kan sidde med, så er der faktisk en chance for, at jeg også lige et par uger efter, jeg har vundet EM, kan vinde VM. Ikke?
Ja, jo, det er klart, og jeg tror også, at han har selvfølgelig tanket en helvedes masse selvtillid her på det sidste, og med god grund, og han er en dygtig cykelrytter, han har også kørt alene hjem i nogle cykelløb her for ikke så længe siden. Så selvfølgelig har han den der selvtillid, men jeg tror også bare, at man kan også godt blive lukket til at tro, at man lige pludselig kan gå på vandet, som det også viser sig her, at Colbrelli, han er altså lidt, altså han er også den her sprintertype stadig, som godt kan få det svært, hvis han skal til at gå med i alt for mange angreb med sådan nogen som Alaphilippe især, ikke, som jo er fuldstændig vanvittig at følge, og specielt i dag.
Og så var det også ham, som Valgren jo slog på stregen i Coppa Sabatini.
Ja, igen, synes jeg, og det var det faktisk også en sjov ting, hvor at Colbrelli, han går med Valgren, og så kører han forbi Valgren, og så indser han, at han har faktisk ikke nogen spurt rigtig alligevel. Så jeg tror også, han skal lige tilbage til tegnbordet og finde ud af, hvordan han egentlig skal skære de der finaler.
Et mega fedt VM-løb er overstået. Vi får en dansk medalje, der var eufori blandt publikum. Altså hele ruten var jo plastret til
de
belgiske cykelfans. Det var mega fedt at se, ikke? Altså bye bye corona forhåbentlig, ikke?
Og tak til alle dem, der har sendt billeder til vores Twitter. Præcis. Og skrevet om, hvor de skulle stå, og så Valgrens familie kunne stå det rigtige sted, og jeg ved ikke hvad, og alt muligt. Det var ret fedt, og vi havde også nogle gamle kendinge nede fra Velropa Caféen, der lige pludselig fandt sammen dernede, som var taget ned hver for sig, og det var super godt.
Mega fedt. Julian Alaphilippe er verdensmester. Sølvet går til Dylan van Baarle, og så altså dansk bronze til Michael Valgren. Stort tillykke, Michael.
Jeg er medlem, fordi Zetland udfordrer mig, kommer med nogle nye vinkler på tingene.
Jeg synes, at det er vigtigt, at man også betaler for at få noget ordentlig journalistik.
Om lidt får du de seneste nyheder fra cyklingens verden, men først der skal vi lige omkring Zetland igen. Og vi har før talt om det her, hvad man kan kalde en 50'er, er det en plovmand, er det en halvtriller, eller som de siger op omkring Aalborg-egnen, det er en Vejgaard-dollar. Det korte lange det er alt det koster dig for at kunne prøve Zetland. I 2 måneder. Du finder tilbuddet på zetland.dk/Velropa, 50 kr. 2 måneder. Zetland er mega fedt. Det er nyheder serveret direkte ind i dine øregange. Du kan også læse artiklerne, hvis du vil. Og Kim, jeg ved, at du faktisk er faldet over en ret spændende artikel.
Ja, det synes jeg, fordi jeg havde egentlig gået og tænkt på nu her, hvor corona sådan er i hvert fald 7-9-13 faldet lidt til ro, i hvert fald i Danmark. Og så havde vi jo alle de her Men in Black og dem, der gik og demonstrerede, da der var corona omkring mod restriktionerne, som så nu er væk. Hvad laver de nu? Og der var så en artikel om netop, at de mente jo først, at nu skulle de for alvor til at i gang med de ting, de nu er i gang med. Så det synes jeg egentlig var, hvis der er andre end mig, der går under sig om det, over det hedder det.
Jeg har nævnt det mange gange i Velropa podcast, og det er helikopteren, og der ligger ikke noget fragt i det. Der ligger bare det faktum, at det er en virkelig, virkelig fed måde at få din... Hvad er der med dig, Stefan? Ej.
Ja, lige den her gang fik du mig faktisk hunden. Jeg kunne holde en masken de andre gange.
Helikopter.
Helikopteren er en virkelig fed måde at få dit nyhedsoverblik på. En historie udvalgt, som lige bliver analyseret til bundsgående, og så en 3-4 ekstra historier, så det er noget, jeg lytter til, hvad Stefan...
Det skal måske afsløres, at vi har fået en enkelt belgisk øl inden
ja, det var også
så det er nok derfor,
at den flitter han inden.
Har du også lyst til at prøve helikopteren, så er det ind på Zetland. Zetland.dk/Europa, 50 kr. Og så får du 2 måneders prøvetid, prøveabonnement på Zetland. Og husk, at du naturligvis støtter Velropa podcast ved at tegne det her prøveabonnement. 50 kr. Zetland.dk/Velropa. Du må meget, meget gerne dele linket med venner og familie, så vi kan nå ud til så mange som muligt. Og apropos nyheder, så skal vi lige et smut omkring de seneste fra cykelverdenen, og som lovet skal vi et smut tilbage til Afrika, som Kim for første gang skal være vært for VM.
Ja, og det har ligget lidt i kortene selvfølgelig, at det skulle være Rwanda, der fik tildelt VM i 2025, og så som det jo gør, eller er, så bliver det officielt meldt ud i forbindelse med VM, hvem der får her, ikke næste gang, men nogle år ude i fremtiden. Og der er ikke nogen tvivl om, at hvis man har set billeder nede fra Tour de Rwanda, så har man set den her etape, der går ind over muren i Kigali, hvor der jo, altså hvis man synes, der var mange mennesker i dag nede i Flandern på ruten, så skal man lige prøve at gå ind på YouTube eller et eller andet og kigge på der, fordi det er helt ekstremt. Altså det, og jeg tror, det bliver fuldstændig vanvittigt i 2025. Det er lige før, man skulle overveje at tage ned og se sådan et løb der. Det tror jeg stikker fuldstændig af.
Og så kunne man godt forestille sig også, at varmen vil blive en faktor. Og
det kunne man godt, ja.
Noget sand og støv og whatever. Men spændende i hvert fald, at... Rwanda nu har fået tildelt VM, altså som Kim sagde, i 2025. Mens der jo har naturligvis været fokus på VM i Belgien her den sidste uges tid, så blev sidste etape af det lille løb Tour de Bretagne kørt i dag, og der havde vi faktisk undervejs fin dansk succes, Kim.
Ja, vi havde både ham, hollænderen Elmar Reinders fra Rival, der vandt fjerde etape, og så på gårdsdagens sjette etape, der blev Tobias Lund fra DSM's udviklingshold, bliver nummer to efter, ja, det synes jeg altså er et fedt navn, Justin Wolf må han nok hedde, men Justin Wolf ville have været federe, hvis han hed. Han er tysker nemlig, så... Og så som en lille note, så faktisk Leo Hader, altså Ethan Haders lillebror, han vandt anden etape. Jeg kan ikke se, at sidste etape er færdig, eller jeg kan ikke se, at der er noget resultat på den endnu, så det må lige vente. Der ligger ikke nogen til i den samlede stilling, så det er en fransk mand.
Hvis vi når at få det, ja, inden, så tager vi inden det. Podcasten her.
Til gengæld kan jeg nævne, som jeg ved, vi ikke har på, det er, at Alpecin Phoenix har vundet igen. Jeg tror, de har vundet over 30 sejre. Jasper Philipsen har lige vundet Paris-Chamonix foran Alberto Dainese.
Jasper Philipsen.
Okay.
Jeg sidder bare under mig over, hvorfor han ikke er med.
Nej, det hørte om ham.
Har vi ikke nævnt. Han kunne have kørt en top 10 hjem for Belgien.
Han har faktisk vundet 4 sejre på strip nu. Campion Schaap von Flandern, Eschborn Frankfurt, Grand Prix de Nang, og så den her... hvad hedder det, Classic Paris-Chamonix.
Wow.
Så det er det,
jeg undrer mig lidt over, at han ikke er med i sådan en VM her, men det kan være, det er det for langt for ham, eller hvad er det? Eller?
Han er nok for meget kaptajn til Wout van Aert, tror jeg.
Nå, ja, fordi de er ikke andre med, som indtager kaptajnroller, frivilligt eller ufrivilligt. Anyway, tillykke til Jasper Philipsen, 4 sejre i træk, det kan trods alt også noget. I onsdags, der kunne vi fortælle, at Superman Lopez vender tilbage til Astana, og nu kommer en af holdets andre gamle helte, kan vi jo godt tillade sig at kalde ham tilbage.
Ja, Nibali, han vender simpelthen retur, og som vi også talte sidst om, så er det Vinokurov, der er jo kommet tilbage i general manager-rollen, så nu er han ved at samle det gamle slæng derovre. Og Nibali, han havde jo kronet dage, hans eneste Tour de France, han vandt. Det var eneste og seneste. Det var i 14 for Astana, der hvor Fuglsang også kørte, og de kører på den her Arnberg-etappe på Brostenen i regnvejr, og grundlægger noget af sejren i hvert fald i den, hvor Froome og Contador udgik. Så det bliver interessant at se, om han kan mere, den gamle vedløber, eller om det er ved at være slut med de store resultater.
Ej, jeg vil også sige, det vil være nogle år siden. Jeg synes selv, da han vandt Milan San Remo i 2018, der var det også sådan, jeg sad og tænkte, det var sgu godt kommet tilbage, du ved, ikke? Men må ikke han skal tilbage og lære lidt fra sig? Men vi ved jo også fra Skjelmose, at som jeg kører på hold med ham i år, at når han er til stede, så kræver han altså bare en kaptajnrolle, og det er spørgsmålet, om han også skal ind og gøre det, altså som Kim også har sagt, altså han har jo vundet nogle store løb, må man sige, men om han stadig er i stand til det, det er jeg faktisk i tvivl om. Han har faktisk ikke haft et særligt godt år.
Man kan sige det på en måde, han er jo ikke længere aktuel som kaptajn i en Grand Tour, i hvert fald ikke klassementsmæssigt, men vi har jo også set ham sadle om og blive etaperytter, altså sådan, hvor han går efter enkeltstående etaper, og vandt han ikke, vandt han en etape
han
i Vueltaen i Giroen sidste
turen,
år?
Han vinder i turen i 19, der vinder han den der etape på...
Men havde han ikke en sejr også på en af Grand Tours sidste år, mener jeg? Der var en eller anden kongeetape, hvor han kommer alene til mål.
Jeg tror, det er turen i 19, du tænker.
I sidste år.
Han bliver toer i Giroen i 19, og vinder en etape i turen i 19. Mm.
I hvert fald, Vincenzo Nibali tilbage til Astana, hvor han jo altså kørte, da han vandt Tour de France i 2014. Det er en af de gamle herrer i feltet, en af de yngre herrer i feltet. Han hedder Mikkel Honoré, og han har fået gevinst for den her fornemme 2021-sæson, han har kørt, fordi han forlængede med Quickstep i ugens løb.
Ja, og jeg er stadigvæk lidt ærgerlig over, at han måtte udgå af VM. Jeg havde ret store forventninger til, at han ville sidde med et godt stykke ind i finalen, og var også en af de rytter, der var blevet sparet, og har, som sagt, kørt nogle helt fantastiske resultater ind. Men ja, han har forlænget med Quickstep, eller Quickstep Alpha Vinyl, mener jeg det er, de kommer til at hedde de næste to sæsoner. Og ja, der har nok ikke været så meget tvivl fra hverken Honoré eller Patrick Lefebvre side om, at der skulle noget pen til papir, som man siger.
Sådan. Så Mikkel Honoré, altså forlænget med det kønne Quickstep, eller som du siger, Kim, det kommer til at hedde Quickstep Alpha Vinyl næste år. Alpha Vinyl er åbenbart et produkt i Quickstep-serien.
Store sortiment.
Og så står der Taco Torsdag her i mit manus, selvom det er søndag. Men Taco van der Horn vandt omlået Van Het Holtland Middelkerke Lichtervelde. Det må være det længste navn på et cykelløb overhovedet i Europa. Jeg ved ikke, om der er sikkert nogen i Wales, der har det længere.
Der er et eller andet i Frankrig, jeg kan huske.
Nej, det er rigtigt. Nej, det er alligevel langt. Ja. Omlop van Het Holtland Middelkerke Lichtervelde.
Ja.
Og det gjorde han foran holdkammeraten på Intermarché Vontigoubert. Din helt, Stefan, Danny van Poppel.
Aldrig hørt om ham.
Ja, men der er store nyheder faktisk fra Danny van Poppels side, fordi at han har jo netop overhældet Pascal Ackermann på verdensranglisten. Så nu har den jo, nu har pipen fået en anden lyd.
Jeg glæder, som jeg skrev til Stefan, da jeg fik overbragt den glædelige nyhed, så glæder jeg mig til at se, når van Poppel skal køre lead out for Sam Bennett næste år på bordet.
Ja, altså det er muligt. Altså
lige indtil
Sam Bennett får ondt i knæet, og så, så må de jo... Nej, jeg synes, Danny van Poppel har faktisk kørt en ret vild måned, eller to måneder.
Han har kørt en meget god sæson. Han har alvorligt talt måske ikke fået så mange resultater ud af det, som han egentlig, som sæsonens egentlig berettiger til måske, i forhold til det niveau, han har kørt på.
Faktisk, det er jo sådan, siger, han er bedre end det resultat, han siger.
Nu stopper jeg bare lige der. Det her, det er jo sådan lige et hurtigt overblik over nyhederne fra cyklingens verden, som stak lidt af i en forkert retning. Men der var en af jer, der sagde, at det har været en vild måned, og det er det, fordi nu har vi lige haft VM, og i den kommende weekend, der er der Paris-Roubaix.
Veluropa podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
Normalt ligger Paris-Roubaix jo i april måned, men på grund af corona, så blev det altså udsat i år, og dermed så skal Paris-Roubaix køres i den kommende weekend. Om lidt, der får du spiltip til weekendens Paris-Roubaix, bragt i samarbejde med Oddset for Danske Spil. Men først så skal vi lige have et kig på danskerne i løbet, og det skal jo siges, det er søndag i dag, så der er altså en hel uge til løbet køres, og dermed så er startlisterne jo ikke endeligt på plads, og det kan også godt være, der kommer nogle justeringer her efter VM. Men Stefan og Kim, hvis vi lige kigger på de danskere, som vi ved er med i løbet, eller forventer er med i løbet. Hvem har vi så der?
Ja, så vi er nok nødt til at sige, at det er dem, vi forventer er med, fordi at den endelige startliste er der jo selvfølgelig ikke, og der er jo nogen, der er styrtet i dag, i hvert fald, som måske kan være. Kasper Askren er jo selvfølgelig til start for det kønne Quickstep. Ballerini slog sig jo ret slemt, så det kan være, at han skal skiftes ud, og man kan jo håbe, at Honoré, han står klar i kulissen, men Askren ser sig ud til at være den eneste fra det kønne Quickstep. Så har vi Mads Wirtz, som skal med for Israel Startup Nation, og han skal nok køre for Sepp van Marke, tror jeg, men jeg synes, vi har set et ret spændende samarbejde mellem de to, hvor at Mads ikke sådan bliver brugt på noget dumt, at han måske også selv kan få lov at lave lidt selv. Mads P. har vi selvfølgelig også med for Tech Sigafredo. Han skal nok køre sammen med Jasper Støjven. De to plejer også at have et meget godt samarbejde, når de begge to er kørende.
Og lad os bare håbe, at Mads er okay efter i dag. Altså, han så fint ud, da han lavede det der TV2-interview, men altså, når man ser det ene af de der styrt i langsom gengivelse, hvor han bliver kørt ned bagfra, det ser jo fuldstændig vanvittigt ud.
Ja, det synes jeg også, faktisk en lille smule bekymrende, også i forhold til, at han har haft en lille smule bøvl med hoften, over de sidste par måneder. Ikke? Og i hvert fald den første gang, han ryger ned, der lander han lige ned på hoften, så forhåbentlig er der ikke noget bøvl med ham. Det vil være fedt at se ham i hvert fald i Paris-Roubaix, som jo også er faktisk hans største drøm at vinde. I hvert fald inden han vandt VM, havde han sagt, det var Paris-Roubaix, så forhåbentlig er han klar der. Så har vi selvfølgelig også Søren Krav Andersen med, som bliver spændende. Kasper Pedersen er også med for DSM, men Søren Krav, som står over ved VM, lidt skuffende. Han havde jo også haft det styrt, men må ikke han kan vende tilbage. Jeg synes også, han er også en af dem, som plejer lige at skrue op mod sæsonens afslutning, så det bliver også spændende for ham. Mikkel Bjerg skal også med for UAE, og det bliver jo højst sandsynligt for Christoph og Trentin, hvor han nok skal prøve at guide dem ind til Arnbergskoven eller et eller andet i den dur. Og så Mathias Norsgaard skal også med for Movistar. Der bliver det jo nok Ivan Garcia Cortina, de skal køre for. Jeg synes, han viste også lidt tænder, ja, i dag.
Aviti måske, han var også med ude i det første hug.
Men Norsgaard plejer at gå i udbrud sådan cirka 200 km i de der monumenter, gør
han
ikke?
Han kører for start.
Ja. Oh, det er rigtigt.
Det var listen over danskere. Der kan ryge et par stykker, der kan også komme flere til, men sådan ser det altså ud her en uge før Paris-Roubaix, det skal køres. Vi lige har nogle spiltip på banen, og vi må erkende, for en gang skyld, der ramte de jo ikke sådan helt plet i den her uge. Vi var en ud af tre. Til gengæld, så vil jeg sige, at den vi ramte, gav altså odds 4,5, nemlig at Alaphilippe kom på podiet. Ærgerligt, vi ikke havde ham som Velropas vinder. Det havde vel givet nærmest et træt op det, men flot odds, vi ramte der med Alaphilippe på podiet. Vi skal have tre spiltip til Paris-Roubaix, og vi lægger ud med Velropas vinder.
Ja, der skal vi se lidt nærmere på Mads P., som havde godt nok en skidt dag i dag til VM, men forhåbentlig er han klar til Paris-Roubaix. Og han giver noget, der minder om odds 10 igen. Jeg tror, at vi skal lige se, hvad vi får tilbage fra Danske Spil. Den kommer højst sandsynligt op mandag. Så der vil i hvert fald være god tid til at finde ham for Velropa Special.
Vi har ham simpelthen til at vinde.
Vi har ham til at vinde, og vi skal jo gå med et eller andet. Vi skal jo gå med et eller andet sjovt. Altså, jeg tror, Mads P. har jo set meget frem til VM blandt andet, ikke? Og får desværre en skidt omgang for ham, men det betyder nok også, at oddset stiger måske en lille smule, så forhåbentlig god værdi i MSP.
Sådan. Du får lov til at fortsætte, Stefan, for vi skal have Stefans staldtip.
Ja, og jeg tror endnu en gang, så skal vi skal vi ikke kigge på de absolute favoritter. Sepp van Marke har jeg holdt lidt øje med i år. Jeg synes faktisk, han har egentlig kørt okay. Han var ikke til VM. Han var ikke en del af Wout van Aerts stjernetrup, men han er en af de der erfarne herrer, som ofte plejer at være fremme i de store cykelløb. Jeg tror ikke, han er nok ikke helt færdig endnu, men jeg kunne godt tænke mig at prøve at sætte ham i top 10, fordi det er sådan et resultat, hvor det tror jeg så godt, han kan. Han er stadig en rigtig, rigtig stærk rytter, og vigtigst af alt, så ved han, hvor han skal sidde, og Paris-Roubaix er et rigtig svært cykelløb, som kræver, at man er super, super god i positionskampen, og ved, hvornår man skal træde til. Og kan han hægte sig på nogle af dem, som tager lidt mere ansvar, så tror jeg også, han kommer til at ende opad. Han er nemlig, man får rigtig gode odds på ham. Nu skal vi lige se, hvad han kommer til at give i top 10. Men,
hvis han imod forventning skulle vinde, så er der odds
81.
Så ret på Sepp van Marke. Nu nøjes jeg med at anbefale top 10 til ham, ja, indtil videre. Kim, som sagt, du ramte i sidste uge med Plessners podie, eller Philippe Torts 4,5. Du får lov til igen at komme med et bud på et podie, en podieplacering.
Ja, den er god. Og den stammer faktisk ned fra nogle af alle de her ting, jeg har fået tilsendt, ned fra Flandern. Jeg kan også lige vise jer et billede, jeg lige har fået til. Der er i hvert fald god stemning ved den danske bus, med lidt bajer og Mads Würtz, der står underholder her, kan jeg se, jeg lige har fået tilsendt. Det var en af de gutter der, der har været tilknyttet mange af vores Velropa-ture, været chauffør, og vores Flandern-korrespondent, Christian, som også går under navnet Jacques Breus, som han selv har opfundet. Ham og hans rejsekammerat Jeppe, de var nede på velodromen og sidde og se kvindernes VM-løb inde i baren, inde på velodromen i Roubaix. Og bartenderen derinde, han siger, Paris-Roubaix, Senechal. Og det er klart, den kan jeg ikke sidde overhøre. Så og jeg skal jo tippe top 3. Så Senechal på podiet. Han bliver 9'er i VM eller hvad? Selvom han kører for
Jamen, det er det modigt. Altså ja, det er også modigt, fordi du tager lidt en chance her. Du har ramt 6 i træk nu.
Ja. Så jeg tager ingen risiko.
Altså, vi snakker odds 4,5, vi snakker odds 2, vi snakker odds
den her, den kommer til at
3,
give...
vi snakker odds 4,5, der er nogle virkelig gode odds imellem. Og den her, den kommer
den
også
kommer til at give en 5-7 stykker eller sådan noget, ja, gør den, ikke? Den giver 20 som vinder, ja, ikke?
Det er voldsomt. Florian Sanichal på podiet, det var altså dagens tre spiltip bragt til dig i samarbejde med Otze fra Danske Spil, og altså alle tre til næste weekends Paris-Roubaix. Nu skal vi til gengæld have fundet dagens vinder. Vi skal nemlig til afgørelsen på quizzen, og som sagt, så fører Stefan jo ret betragteligt 29-25, ja. Og derfor så har jeg også givet dig en chance for, her Kim, at hente nogle point ind, fordi der er nemlig et point for hvert rigtigt svar, I kommer med i quizzen.
Eller kom længere bagud.
Det kan man også sige, men det her det er trods alt en historisk quiz, som går langt tilbage, okay. Og meget længere tilbage end 1990, som jo ellers plejer at være Stefans skæringsdato. Ja. Fordi jeg spurgte nemlig, hvilke fire rytter har siden 2. verdenskrig vundet både Tour og VM samme år? Og nu har jeg set de to lister, I har lavet, så jeg kender altså jeres svar, men Stefan, vil du læse dine fire højt?
Ja.
Alle fire, simpelthen.
Ja. Alle fire.
Ja. Kom med alle fire.
Jeg har Eddy Merckx.
Ja.
Jeg har Bernard Hinault.
Ja.
Jeg har Greg LeMond.
Ja.
Og jeg har Jacques Anquetil.
Wow.
Fuck, man.
Godt.
Fuck.
Kim.
Ja, der var en af dem der, som jeg gerne. Ja. Faktisk, og det ved du, Elming, at netop Jacques Anquetil, ham sad vi lige, og uden at vi faktisk talte sammen, Stefan og mig, så ja. Tror jeg, at vi fandt ud af, fordi ja. Jeg sagde, var der ikke noget med, at du nævnte ham sidst, og så var det egentlig rigtigt, men så tager jeg tager ham faktisk ikke med. Så jeg har også Eddy Merckx, jeg har også Bernard Hinault, og så ville jeg ønske, at jeg havde Greg LeMond, men jeg har taget Alfredo Binda, som jeg tror er rigtig forkert, og så har jeg Stephen Roach, som jeg ved er rigtig.
Så nævn lige dine fire igen, Kim.
Bernard Hinault, ja. Eddy Merckx, ja. Alfredo Binda og Stephen Roach.
Godt. Jeg kan sige på en måde, at stillingen er præcis den samme, i hvert fald spændende mellem jer, fordi Nå. Der er stadigvæk 4 points forspring til Stefan. I har 2 hver. De rigtige fire er 1989, Greg LeMond. Eller Greg LeMond.
Det havde du ikke.
Nej, det ærger jeg mig lidt over.
Den havde du,
Stefan. Jamen, jeg skulle glemme.
1987, Stephen Roach. Den havde Kim, den havde du ikke, Stefan. 1974 og 1971, Eddy Merckx. Og så 1954, og det var den svære jo, Louison Bobé.
Åh oh, gud, min gamle.
Gud, det fik jeg sgu da nævnt. Det skulle jeg have ikke så længe siden, jeg fik smidt
ham ind
i et
dobbelt, eller andet. Det var dobbelt.
Han fik også smidt en quizsvar på et tidspunkt.
Ja. Det var dobbelt tur.
Der var 2 point til at være, så stillingen er altså nu 31 til Stefan og 27 til Kim. Så kan du så glæde dig over, at du har serveretten til gengæld. Og så sidder du faktisk lidt og gestikulerer, Kim, fordi der er breaking news.
Der er breaking news.
Vi lovede, at vi ville vende tilbage til det der lille etabeløb i Frankrig, og det er faktisk med gode danske nyheder.
Tour de Bretagne, ja, og det var faktisk, at Tobias Lund, som vi sagde, var blevet nummer 2 på 6. etape. Han vinder faktisk 7. og sidste etape i dag. Og Jesper Hansen bliver nummer 3 på etappen for Rival. Så danskerdag der, top 3 placeringer.
Fedt, mand. Nå. Og hvem, vi lover også at komme med en opdatering på, hvem der vandt løbet samlet. Har du det også?
Jeg tror, det blev ham franskmanden, der også førte ind. Men det kan jeg lige... nej. Carapaz eller
sådan? Delaplace. Delaplace.
Vandt han det samlet? Det tror jeg ikke. Jeg tror, det var en, der hed... skal vi se engang. Er den kommet? Jo, det gør han sgu. Han overtager simpelthen føretrøjen, fordi det var ikke ham, der førte.
Stefan har googlet.
Og Nick van der Leike fra Rival, jeg tror, han bliver nummer 3 sammenlagt.
Gud, han er vist fødselsdag i dag, eller også var det i går.
Nu bliver det værre. Jamen hey, stor dansk dag, mand, og vi glæder os til næste weekend, hvor der er Paris-Roubaix. Og apropos det, så er vi faktisk tilbage allerede på onsdag med næste udgave af Velropa Podcast, hvor vi naturligvis kigger tilbage mod det her udsatte monument. Vi taler lidt rute, vi taler lidt favoritter, vi taler lidt danskere, så glæder dig til det. Indtil da, der kan du følge Kim og Velropa på Twitter, Instagram, Facebook. Alle steder på snablag Velropa. Stefan finder du på snablag Stefan Johus, og undertegnet finder du på Twitter, Instaface, kortsagt alle steder på snablag NF Elming. Hvis du ikke ved, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, som udkommer hver tirsdag. Og ellers er der bare at sige tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til vores partner Zetland og Otze fra Danske Spil. Og hey, Michael Valgren, du har lige vundet VM-bronze. Thank you.